Es tam kategoriski nepiekrītu, tādēļ, ka pat jēga, kāpēc cilvēks zvana uz 112 pilnīgi noteikti, lai viņu atrastu un viņam palīdzētu. Tā kā manā skatījumā tam būtu jādara risinājums, lai tas strādātu. Pašlaik ir vēlreiz atkārtoši, kas jau ir teikts, ir šī aplikācija Mana drošība, nosūtot signālu uz 112, arī gan no Apple telefoniem, gan Android precizitāte ir arī ļoti laba. Un iespējams arī izmantot šo, mēģināsim pārliecināt datu inspekciju, ka tomēr šis ir tas gadījums, ka šie dati ir jānodot. Tas ir līdzīgi, kā ir arī, manuprāt, runājami, ja medicīnas jomā ar pacientu tiesību datu sensitivitāti, viņi var tikt nodoti, tas skar personas dzīvību, teiksim, veselību. Šeit mēs runājam arī faktiski par personas atrašanos dzīvības briesmās, un tas ir, manuprāt, tā situācija, kad šie dati būtu pieejami glābējiem. Nu, es domāju, ka pats cilvēks, ja aptaujā to, vai viņš būtu gatavs šos datus tādā situācijā nodot, manuprāt, pilnīgi noteikti, ka jā.